Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjan vieraana on tänään Tommi Härmä, mies, joka tunnetaan paitsi soittajana myös äänimiehenä. Tommi, olet Stadin kundeja, koska muuttokuorma toi sinut Vaasaan.
Mä oon syntynyt 64, eli siitä laskee 4 vuotta eteenpäin, niin 4-vuotiaana mä oon muuttanut Vaasaan.
Minne päin?
Koulukadulle.
Sielläkin heräsi musiikkikiinnostus?
Joo, oikeastaan siellä toisessa päässä koulukatua, eli 16. Lähellä kirkkopuistikolla asui semmoinen kaveri kuin Jyrki Alakojola. Hänen kanssaan niin kuin kiinnostuttiin soittamisesta ja ruvettiin bändihommia kehittelemään. Sitten siihen tuli jossakin vaiheessa semmoinen kaveri kuin Petri Salo mukaan soittamaan bassoa. Ja siinä oli oikeastaan meidän ensimmäinen bändi. Se meidän soittaminen oli semmoista Motorheadin ja Stray Catsin sekoitusta. Ja sitten otettiin laulajaksi siihen Lasse Lehtimäki, joka oli tässä Karjala Kutosessa ollut aikaisemmin. Että siitä se lähti oikeastaan sitten.
Ja näin muodostui Stuck Ups-niminen bändi.
Kyllä.
Yksi bändin erikoisuuksista oli se, että rumpali seisoi soittaessaan.
Kyllä seisoi ja soitti ihan Stray Catsin rumpalin esikuvan mukaan ja teki kaikkea muuta, soitti muuallekin kuin rumpuihin, eli telineisiin ja lattiaan välillä ja kattoonkin. Että siinä oli vähän semmoinen pieni show-elementti myös.
Ja se on seurannut sinun mukana siihen koko elämän.
Näin voi sanoa.
Hienoa. Missä päin Stuck Ups treenasit?
Me treenattiin siellä kirkkopuistikolla. Siellä oli kellarissa raha-automaattiyhdistyksen varasto, huoltotila, niin siellä me saatiin treenata jostakin syystä. Ja sitten kuitenkin saatiin sieltä lähteä, kun ne huomasi, että me on pelattu niiden peleillä ja biljardipöytiä käytetty. Ja niin sitten tämä on kaverit huono homma, niin sitten me saatiin lähteä. No sitten kierrettiin erilaisia autotalleja, kunnes päädyttiin sitten Rockverstaalle.
Saitteko te sitten keikkojen suhteen paljon apua Velmulta?
Siinähän kävi niin tosiaan, että kuuluttiin Velmuun ja sitä kautta oltiin mukana keikkatoiminnassa ja sitten oltiin jossakin keikoillakin myöskin, muistaakseni.
Missä päin?
Nuoriskalla, nykyinen Fannitalo, siellä tarvittiin soittaa.
Teittekö te omia biisejä?
Oikeastaan kaikki biisit oli omia.
Osallistuitko sävellys- ja sanoitustyöhön?
Muistaakseni sävellykset oli Jyrki ja sitten sanotukset oli Petri Salon. Näin se meni. Ja sovitukset tietenkin bändiin sitten.
Bändin historia oli aika lyhyt.
Oikeastaan siitä tuli sitten semmoinen toinen versio. Kun Lehtimäen Lasse päätti ruveta tekemään postilaatikoita, niin hän lopetti sitten vähäksi aikaa musahommat.
Teitkö sinä jo tuohon aikaan drinkkejä?
Joo, kyllä. Se ura alkoi 80-luvulla ja sitä jatkuu aika kauan aikaa. Ja siinä oli semmoinen pieni dilemma, että kun oli kaikkia näitä bändijuttuja, niin oli tosi vaikeaa saada viikonloppuisin vapaata. Sitten jossakin vaiheessa päätin 90-luvun lopussa siinä 2000, että nyt saa nämä baarihommat loppua. Tämä kesäduuni on nähty ja sitten mä perustin Palosaarelle semmoisen pienen musakaupan ja rupesin tekemään niin kuin musahommia kokopäiväisesti.
Me tavattiin ensimmäisen kerran luultavasti ravintolassa ja ravintola oli Oliver Sinn.
Niin, taisi muuten olla ja varmaan musahommissa ollaan nähty silloin. Eli mä olin silloin baaritiskin takana ja jossakin vaiheessa sitten perustamassa Christer Ekmanin kanssa housebändiä. Ja siellä oli niin kuin aika hulvaton meininki, oltiin Kristerin kanssa baaritiskin takana ja saatiin sitten semmoinen idea, että hei, nyt meidän pitää mennä lavalle auttaan trubaduuria. Ja oli hirveä meininki lavalla, mutta ketään ei ollut baaritiskillä töissä siellä. Aika hulvatonta se meininki. Ja mähän toin sinne sitten kaikkia bongorumpuja, symbaaleja, soittelin niitä siinä sitten niin kuin duunin ohella myöskin. Aika mielenkiintoinen työpaikka oli kyllä.
Oliver Sinn perustettiin vuonna 1985, mutta se tuskin oli sinun ensimmäinen ravintolatyöpaikka.
Täällä Vaasassa se oli kyllä ensimmäinen. Että mähän oli sitä ennen Tukholmassa, kun mä asuin siellä pari vuotta, niin siellä oikeastaan aloitin. Sitten olin Oliversissa töissä ja menin sen jälkeen ravintolakouluun täällä.
Ja ravintolakoulun jälkeen hommat jatkuivat täällä ravintoloissa ja me tapasimme monta kertaa. Sinä olit duunissa, minä olin soittamassa.
Joo, kyllä, näin on.
Ja nämä paikat ovat sellaisia, jotka monet, jotka tätäkin ohjelmaa kuuntelevat, tuntevat, eli Vaskia, Boulevard ja sitten Cantarellis.
Kyllä.
Samaan aikaan, kun teit ravintolahommia, niin myös bändihommat pyörivät. Olit mukana hetken Arvin baarissa.
Siinä oltiin muutama vuosi ja sitten Beckmanin Maxin kanssa ja Aaltosen Napin kanssa oli semmoinen orkesteri kuin Groucho Orkestra myöskin.
Ja siinä pääsit oikein näyttämään nikkarin taitoja, sillä me olemme puhuneet tässä ohjelmasarjassa Groucho-orkestrasta. Ja sitten kun olen laittanut kuvia sosiaaliseen mediaan, niin ollaan huomattu ne hienot nuottitelineet.
Kyllä, se oli oikeastaan mun idea ja sittenhän saman tien rupesin niitä tekemään, että hei, tässä olisi tämmöiset. Ja julisteista otin ne logot siihen, ne sopi siihen vähän niin kuin 30-luvun tyyliin.
Minkä sellaista oli soittaa vanhaa jatsia?
No se oli kyllä vähän niin kuin uutta tämmöiselle kaverille, joka oli rock'n'rollia soittanut aina. Niin se oli vähän niin kuin outoa, mutta aika makeasti sukellettiin siihenkin maailmaan. Sitten myöhemmin on kyllä tuolla Fondiksessa esimerkiksi Dixie Tigersien kanssa soittanut ja se on ihan makeeta.
Mutta mistä koko juttu sinun kohdaltasi lähti? Tuskin nyt jatsrumpaleista. Mitä levyjä kuuntelit pikkupoikana?
Mitä siellä on? Kiss, Peter Criss oli maailman paras rumpali ja sitten sen jälkeen tietenkin Remu Hurriganesen rumpali. Ne oli niin kuin niitä oikeastaan ekoja.
Minulle et kuitenkaan sauhunnut Kissistä silloin, kun me tavattiin satunnaisesti eri paikoissa. Sinun suuri esikuva oli Dave Weckl.
Se tuli jossakin vaiheessa mukaan ja tämä oli oikeastaan Patrick Luxin ansiota, koska hän treenasi semmoisia play-along-juttuja, Dave Weckl-musiikkia, ja sitten mä kuuntelin, että hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on, ja se on semmoista oikein rumpaleiden musaa, ja se on ollut mulla koko aika semmoinen intohimo, että se on makeeta musaa.
Vieläkö kuuntelet sellaista?
Totta kai, sitä on oikeastaan kuunneltu aina, ja nythän on niin kuin suunnitelmissa tämmöinen unelma, joka on ollut 90-luvulta asti, että mä soittaisin itse niitä biisejä livenä. Ja nyt on suunnitelmia, että se voisi jopa ensi kesänä toteutuakin. Eli soitetaan play-alongina, eli musa tulee nauhalta ja mä soitan siihen päälle.
Samalla lailla kuin Kaitsu Hahto teki tässä jokunen aika sitten. Ja Kaitsu Hahdosta puheen ollen, sinä olet ollut tuuraamassa Hahtoa.
No se oli näitä Dixie Tigers-juttuja, mihinkä hän ei sitten päässyt, kun Rotten Sound-keikat alkoi, niin mä olin tuuraas häntä ja sitten siitä jotenkin, kun se on semmoista yksinkertaisempaa jatsia, niin siitä jotenkin aukesi jatsmusaan niin kuin tie jollakin lailla. Että sitten olin niin kuin muissakin noissa Fondiksen tapahtumissa soittamassa.
Vaasa Dixie Tigersien lisäksi olet ollut tuuraamassa monessa bändissä ja monessa eri yhteydessä. Mitä muistuu mieleen?
Ne on ollut semmoisia ihan yksittäisiä, mutta jonkun verran tuli tuurauksia tuossa Rehupikles-orkesterissa ja se oli semmoinen mielenkiintoinen pesti, koska siellä tarvittiin myös miksaajaa ja Keskisen Jyrki, joka hoitaa teknistä puolta siinä, niin sanoi, että hei, että teet miksaushommia, niin joo. Niin joka kerta, kun mä menin keikalle, niin mä en tiennyt yhtään, menkö mä soittaa rumpuja vai menkö mä miksaamaan. Se oli todella mielenkiintoista, mutta ei se mitään.
Moniosaaja.
Joo, kaikki hoituu. No muita, mitä mä tuossa äkkiä muistan, niin Kätkätissä on ollut tuuraamassa ja sitten ainakin kerran Janne Hurmessa ja sitten Nipples, vaasalainen bändi, siinä oli muutaman kerran soittamassa. Ja sitten oli myöskin Hollis Brown Nummirokissa, se oli 90 tai 91, siellä oli tuurauskeikka, kun Henkka tuli kipeäksi. Ja sitten on tämmöisiä jotakin Ruotsin Lapin tuurauskeikkoja.
Siitä pitääkin nyt vähän puhua, sillä se ensimmäinen oli jännä tapaus. Me olimme periaatteessa soittamassa siellä triolla. Liido Salonen oli ainakin bassossa, sen muistan. Sinä olit hiihtämässä, sitten oli mennyt vissiin pari kylkiluuta mäessä. Sinä puudutit Jägermeisterilla sanoit, että tehkää tilaa, mä tuun rumpuihin, kaivoit jostain jotain lyömäsoittimia. Ja sitten olit mukana kaikki afterskiit 3 päivän ajan ja sen jälkeen Lino sanoi, että toihan pitää ottaa seuraavalle reissulle oikein rumpujen kanssa.
Joo, niin siinä vissiin kävi ja mukavia reissuja kyllä joo.
Mutta se, mitä tapahtui Tärnäbyssä ja Hemmaavanissa, se jää sinne.
No joo.
Punastutko?
Joo, kyllä.
Ja sen muistan, että olit ahkera, kun kyse oli jatkoista.
Niin varmaan olikin, joo.
Jatkoista puheen ollen, muistan kun Radio Vaasa toimi tuossa Anttilan talossa, meillähän oli suora näkymä tuonne hotelliin, siis Royaaliin tai Vaasa-hotelliin siihen aikaan ihan kuinka vaan. Ja olin aamulähetyksessä ja tsiikasin hotelliin päin ja näin kun mies Stetsoni päässä vilkutti minulle, olit ollut tuuraamassa jotain countrybändiä.
Todennäköisesti joo, se oli toi Tiine Sylvest ja Country Companions.
Tuliko koko bändi jatkoille?
En nyt oikein muista, ketä siellä oli, mutta hauskaa meillä oli kuitenkin.
Teitkö äänihommia jo tuolloin?
No kyllä oikeastaan, että sillä tavallahan se alkoi, että mä roudasin omat rummut ja sitten myös jotenkin äänilaitteita ja valoja. Sitä oikeastaan tehtiin aina ja se oli jotenkin semmoista mukavaa hommaa silti. Se vaan sitten alko sillä tavalla, että sitä rupesi tekemään työkseen.
Mistä sitten haalit niitä valoja ja äänentoistolaitteita?
No niitä rupesi tulemaan siinä, kun mulla oli se kauppa tuolla Palosaarella, niin siellähän niitä oli myynnissä. Ja sitten mä rupesin niitä vuokraamaan. Siellä kävi kaikenlaiset Patrick Liimannit sun muut niitä vuokraas, kun ei ollut omia. Siitä se lähti pikkuhiljaa. Ostettiin yksi kaiutin kerrallaan ja niillä ruvettiin tekemään sitten keikkoja. Ja oikeastaan ei mitään semmoisia isoja lainoja on otettu ikinä, että on niin kuin tulorahoituksella kasvatettu sitä firmaa.
Mistä idea perustaa kauppa ja nimenomaan sitten Palosaarelle?
No se on oikeastaan semmoinen ikuinen unelma ollut, niin kuin varmaan monella muullakin, jotka täällä on istunut sun haastattelussa, niin on istunut tuolla Unisoundissa ja soitellut ensimmäistä kitaraansa ja fiilistellyt siellä, niin kyllähän sieltä jäi semmoinen maaginen semmoinen fiilis siitä asiasta, että tämmöinen oma musakauppa, niin tämä olisi niin kuin sellainen juttu. Ja se nyt sitten vaan piti tehdä.
Kauanko pyöritit sitä?
Muutama vuoden, olisiko ollut 2-3 vuotta. Mutta sitä kautta sitten aukesi nämä keikat, soittokeikkoja tuli lisää ja sitten tuli näitä äänikeikkoja. Ja oikeastaan uudestaan aukesi nämä verkostot joka puolelle.
Ja myös opetuskeikat, sillä sinähän annoit myös rumputunteja.
Siellä sitten, kun totesin, että rumpukalvoja ja kapuloita myymällä tässä nyt ei kyllä perhettä elätetä, niin sitten ruvettiin antaa niitä tunteja siellä. Ja sitä kautta sitten oikeastaan, jos lähdetään, että mitä on tullut tehtyä, niin oikeastaan toi Sturmunranki, se pesti lähti oikeastaan ihan sillä lailla, että ne kaverit kävi siellä mulla tunnilla. Ja sitten Patrick Liiman oli niiden manageri ja sitten osa vanhemmistakin oli ennestään tuttuja, niin se lähti niin kuin luonnollisesti siitä. Se oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen semmoinen kunnollinen kiertuepesti, että niitä sitten tehtiin aika monta sataa.
Joudutko hommien lisäksi hoitamaan myös lastenhoitotehtäviä?
No ei, kyllä ne oli vanhempien tehtävänä, että me oikeastaan hoidettiin vaan omia hommia. Sitten jos pojat on siellä jotakin tehnyt, niin kyllä me oltiin teknikoiden kanssa nukkumassa silloin. Mä oikeastaan tiedän, enkä ole nähnytkään niitä. Ehkä joskus oli jotakin kukkaruukkoja siirrelty jossakin hotellin käytävällä. Ne oli ainoat, mitkä mä olin näin, niin kuin, kun menin aamiaiselle.
Oliko teillä iso tekniikka?
No siinä oikeastaan oli 3 kaveria. Oli monitorimiksaaja, joka oli myös kitaran virittäjä ja sitten oli valomies ja salimiksaaja. Eli 3 hengen ryhmä.
Minkälaista oli kiertää tämän Teini Tornadon kanssa?
No ne oli ihan mukavia keikkoja, että ne oli festivaalikeikkoja, niin kuin suhteellisen semmoisia hyviä slotteja ennen jotakin pääesiintyjä ja tämmöistä. Silloin oli esimerkiksi Lauri Tähkä ja Elonkerju oli aika iso, niin oltiin niitä ennen aika paljon festareilla. Että ihan mukavia muistoja on noilta keikolta kuitenkin.
Ja faneja riitti?
Joo, niitä oli vähän joka puolella. Silloin oli se oikein hullu aika, että niitä oli aitojen takana ja hotelli edessä ja se oli vähän sellaista hullun myllyä, kyllä.
Näit hommaa läheltä. Mikä on sinun käsityksesi? Mihin homma tyssäsi Sturm und Drangin kohdalla?
No kyllähän se oli se fakta se, että ne niinku tuli aikuiseksi ja sitten se tavallaan se koko juttu, että pikkupojat soittaa näin hyvin niinku heviä, niin se niinku tavallaan häipyi siitä ja sitten bändi joutui hyppäämään niinku aikuisten hiekkalaatikkoon, niin se ei enää ollut sitten sama juttu, että se jotenkin niinku kuihtui kasaan, koska sitten oltiin jo niin isolla hiekkalaatikolla, että siellä oli kaikkia muita bändejä. Että nyt on tietenkin Andrealla sitten jatkumo siitä tämä One Desire, joka on niinku ihan selkeä jatkumo Sturm und Drangille.
Riippuu, kelta kysyy. Jos kysyn sitä Jimmy Westerlundilta, niin Jimmyllä on toinen näkemys.
Niin on varmaan, mutta yllätys, yllätys. Siellä on kuitenkin samat kaverit. Siellä on Jimmy ja Andre, jotka on niitä musan tekijöitä, mitkä oli Sturm und Drangissakin oikeastaan.
Ja Patrick, joka oli se kolmas pyörä tuossa yhtälössä, hän tekee sitten muita hommia suurella menestyksellä. Hän on oikeastaan koko elämänsä elänyt musiikilla. Ja musiikilla on elänyt pitkään myös Mikko Tamminen, eli Tamu. Ja Tamun kanssa olet kiertänyt paljon ja mukana oli tietysti myös Pekka, eli Kunkku Pähkinä.
Elikkä heidän kanssaan mä oon tehnyt keikkoja jonkun verran ja me tehtiin esimerkiksi se Amarillo-kiertue, eli kierrettiin kaikki Suomen Amarillot ja se oli niin kuin ihan makea ja se oli just tätä aikaa, kun tuli Meritähti ja Skali ja kaikki nämä, niin siellä oli tuvat kyllä ihan täynnä. Muutamaa paikkaa lukuun ottamatta, jotka oli ihan puhtaita ruokaravintoloita, mutta siis tosi kiva kiertue oli, hyvä meininki.
Erosiko sitten niin sanottu hip-hop-sukupolvi rockipiireistä, joihin olit tottunut?
Joo, no kyllähän se ihan erilaista oli, että erilaista kulttuuria ja erilaista jotenkin ne keikat oli ihan erilaisia.
Pitkäaikaisin pesti sinulla kuitenkin on ollut Klamydian kanssa, johon palataan myöhemmin. Nyt puhutaan sinusta taas rumpalina, sillä olit mukana tosi monessa Amarillo Band Jamissäkin.
Joo, siis siellä mä oon ollut myös soittajana, mutta sitten toimitin tekniikkaa siihen varmaan viimeiset 10 vuotta. Niin kauan kuin sitä oli, niin siellä oli ne 2 lavaa ylhäällä ja sitten viimeiset vuodet siellä alhaalla. Että.
Mitäs projekteja muistuu mieleen, jossa olit?
Yksi oli semmoinen hassu 4 rumpalin keikka, joka oli sitten jatkumoa tälle 4 basistille. Siinä oli Hahdon Kaisu ja Pitkäsen Arto ja sitten oli Juliini tuolta kuulo-opistosta. Ja sitten oli semmoinen kuin Star Wars Pigs, eli Black Sabbath-tribuutti. Ja haluttiin siihen keksiä jotakin muuta showta, kun näissä bandjameissa jotakin showta piti olla, niin päätettiin sitten pukeutua Star Wars-hahmoiksi. Ja sitten ujutettiin näitä Star Wars-teemoja niihin biiseihin sitten. Eli siinä oli sitten Jan Stolppe laulo ja Kimmo Suomela soitti kitaraa, Aku Aho soitti toista kitaraa, Kilju Limblum soitti bassoa ja mä soitin rumpuja sitten. Että me tehtiin jonkun verran niitä keikkoja, että se vähän niin kuin lähti käsistä, että me oltiin esimerkiksi Smokin lämpärinä Ominnessa ja sitten oltiin Popkalaaset jatkoilla Vaskiassa yläkerrassa ja Vesikarnevaaleilla Hietasaaressa muistaakseni, että ne oli ihan makeita keikkoja.
Kimmo Suomela, joka kävi vierailulla tässä jokin aika sitten, muistelee vieläkin niitä keikkoja.
Ne oli tosi makeita ja varsinkin siellä Ominnessa, kun tultiin lavalta, meillä oli ne releet päällä, niin Smokin kaverit ihmetti, että mitä ihmettä tämä nyt oikein on, että mitäs kavereita nämä on.
Suomi, Finland.
Joo, kyllä. Tervetuloa Suomeen.
Onneksi tästä on jäänyt dokumentti jälkipolville. Sinäkö äänitit?
Ei, kyllä siellä oli Pasi Keho Valkama, joka sen äänitti, ja muistaakseni Timo Lehtola miksasi sitä saliääntä siellä. Näin mä muistelisin.
Paitsi että olet rundannut bändien kanssa, niin olet tehnyt myös yksittäisiä miksaajia, keikkoja, ja lista on aika komea.
Tuommoisia yksittäisiä keikkoja, joitakin on tullut useammin miksattua, että siellä on alkuaikojen Cheekkiä ja sitten Paul Diano, Iron Maidenin alkuperäinen laulaja ja sitten Antti Tuiskun noita joulukonsertteja. Että. Ja sitten näitä konemusiikkiartisteja on tullut viime vuosina, ei oikein niinku edes kaikkia nimiä muista.
Ja sinä olet nämä konemusiikkiartistit tehnyt ennen kuin niistä tuli isoja.
Just näin.
sillä teet niitä edelleen opiskelijabileissä.
Joo, kyllä. No esimerkiksi eilen oli viimeksi.
No paitsi, että olet miksannut yksittäisiä bändejä ja artisteja, olet tietysti myös tuottanut tekniikkaa festivaaleille ja sekin lista on aikamoinen.
Kyllähän niitä on tässä Vaasan alueella tehty ja jossakin vaiheessa tehtiin myös ulkopuolellakin. Oikeastaan mitä tuossa on ollut Vaasa-festivaalia ja sitten Kuoro-festivaaleja ollaan tehty nyt aika kauan, varmaan melkein parikymmentä vuotta. Ja Vaasan taiteiden yötä myöskin ollaan tehty tosi kauan. Ja silloin Vaasa Bandjamia ja silloin kun se vielä oli, niitä tehtiin ja sitten Halloween Bluesia ja sitten tällaisia yksittäisiä koulutapahtumia, esimerkiksi lakkiaiset Vaasan jäähallissa, niin siinäpä ne oikeastaan onkin.
No kun tämän tyyppistä hommaa tekee, niin pitää tietysti tuntea musiikkia aika laajalta skaalalta. Namikat eivät voi olla samassa asennossa, kun miksataan metallia verrattuna siihen, kun miksataan esimerkiksi kuoroa.
Siihen genreen pitää sillä tavalla tutustua ja vähän ottaa se haltuun sillä tavalla. Pitää tietää, mitä asioita siellä pitää tehdä. Ja kyllähän tämä oma soittajatausta on auttanut siinä tosi paljon. Samalla lailla sitä korvaa joutuu niissä miksaushommissa käyttämään, kun sä käytät soittaessa, eli kuunnella muita.
No kun näinkin isoja tapahtumia tuottaa teknisesti, niin se vaatii ison kaluston. Olen käynyt siellä sinun varastollasi. Sieltä löytyy vermettä joka lähtöön. Onko se laitteisto kasvanut vuosien mittaan vai teitkö jossain vaiheessa päätöksen, että nyt sijoitetaan ja kunnolla?
No kyllä sitä on oikeastaan kasvatettu pikkuhiljaa vähän niin kuin tarpeiden mukaan. Jos on jotenkin kiertuetta tullut, niin sinne ollaan sitten hankittu tiettyjä laitteita ja oikeastaan tällä hetkellä on se niin kuin laitteiden päivitys, että niin kuin miksereitä uusitaan ja totta kai mikrofoneja ja ständejä pitää uusia vähän väliä, kun ne menee rikki, mutta semmoinen, että pitää kalustoa kunnossa ja päivittää niin kuin valopöytiä ja miksereitä, kaiken näköisiä.
Osaatko itse huoltaa?
Jonkun verran semmoisia mekaanisia juttuja pystyy tekemään itse. Oikeastaan mitä niin kuin silmällä nähtävissä, että hei tuosta on piuha irti, niin niitä kyllä pystyy tekemään, mutta kyllä esimerkiksi vahvistimet, niin kyllä ne sitten arville viedään esimerkiksi tai sitten lähetetään jonnekin.
Mutta arviylimyshän ei koske tähän moderniin elektroniikkaan.
Ei, siinäpä se justiin onkin, että tässä meidän alallakin rupeaa olemaan pikkuhiljaa sama ilmiö, mikä on näissä viihde-elektroniikassa, eli kyllä ne rupeaa olemaan pikkuhiljaa semmoisia kertakäyttötavaraa, että sieltä kun vahvistimoduli hajoo, niin se on sitten vaan roskikseen ja uusi tilalle.
Varastosta löytyy myös backlinea.
Sieltä löytyy rumpusettiä ja vahvistimia, kitaravahvistimia, bassovahvistimia, kaikenlaisia, että rumpusettejä varmaan sattuneesta syystä, kun on rumpaliit, 4-5 rumpusettia löytyy ja vahvistimia löytyy kaikenlaisia. Niitähän myös noille keikolle joskus menee.
No voisi kuvitella, että sinun iässäsi, vaikka olet minua nuorempi, niin selän kanssa voisi olla ongelmia tai kuulon.
No joo, se on oikeastaan siitä. Joo, no tässä iässä pitää kunnosta huolehtia, että pystyy olemaan niin kuin bussin ratissa pitkiä matkoja ja sitten pystyy kantamaan noita laatikoita. Että kyllä jotakin muutakin pitää tehdä pikkusen kuntoilla.
Ja jotakin pitää myös vähentää. Me puhuimme jo jatkoista, mutta ymmärtääkseni et koske enää pahemmin alkoholiin.
Ei, kyllä se on nuorten miesten touhua kyllä.
No sitten pitää vanhalta mieheltä kysyä, että kauanko uskot vielä jatkavasi?
Ainakin sinne eläkeikään asti ja varmaan siitä eteenpäin, että kyllä tämä on vähän kuitenkin semmoista rakkaudesta lajiin, että tämä on se oikeastaan mitä haluaa tehdä, niin en mä oikeastaan muuta ole suunnitellut, että vähän käy pelaamassa lätkää ja tekee keikkaa. Siinähän se on.
Suomeen on muodostunut oikeastaan 80-luvun alkuvuosista lähtien iso tekniikkaporukka, joka tuntee toisensa tosi hyvin. Varmaan tulee paljon tien päällä moikattua frendejä.
Joo, kyllähän ne on oikeastaan samoja naamoja. Tuolla tulee vastaan koko aika festivaaleilla sun muualla, että kyllä ne on aika pienet on ympyrät. Jos soittajaympyrät on pienet Suomessa, niin nämä tekniikkaympyrät on melkein jopa vielä pienemmät.
Mainitsit rumpali Dave Weckelin, kun esikuvista oli puhe, mutta löytyykö tekniikkapuolelta esikuvia?
oikeastaan tulee ensimmäisenä mieleen Aholan Kimmo, joka on Nightwishia tehnyt ja vaikka mitä, niin se on tehnyt kauan ja aina hyvää jälkeä. Ja sitten tietenkin Martin Kantola, joka on meidän alan semmoinen niin kuin pioneeri, että se on myöskin aika paljon tehnyt kaikenlaista.
Varsinkin studiohommaa.
Joo, ja sitten rakentelee niitä omia mikkejä, että se on aika makea juttu.
Tommi, puhuimme jo, että palaamme klamydia-pestiin, jota on kestänyt jo pitkälti päälle 10 vuotta. Kuinka se alkoi?
No se alkoi oikeastaan sillä lailla, että tämä Jaan Kaikkonen, joka on mun kanssa tehnyt hommia paljon, niin hän rupesi sanoa, että hei toi Petri Mähönen, toi vanha kuski, niin hän aikoo lopettaa, että siellä olisi bussikuskin pesti olisi vapaana, niin mä ajattelin, että mitä mä nyt, mitä bussi, ei mulla ole edes bussikorttia, mitä mä nyt semmoista rupeaa tekemään. Ja sitten Vesku rupesi mulle soittelemaan, että hei, mitenkäs se olisi, että olisi makeeta, kun meillä olisi se bussi täällä Vaasassa, että ei tarvitsisi sitä jostakin muualta hakea, että mitenkä olisi. Ja mä sitten pureskelin sitä asiaa vähän aikaa, mä ajattelin, että hetkinen, mä oon ollut nyt baareissa Vaasassa töissä, aika kauan. Sitten mä oon tehnyt täällä keikkaa lähinnä Vaasassa baareissa. Mä että no mikä ettei. Ja sitten mä hakeudun jakkiin ja hankin itselleni bussikortin ja nyt sillä tiellä ollaan oltu reilu 11 vuotta nyt.
Onko bussi, jossa luki aikoinaan usvaputki sitten sinun vai onko se klamydian?
Sen mä ostin siltä entiseltä kuskilta Petriltä. Ja sillä mentiin sitten aikaansa, että nykyään on vuokrabussi sitten, että kyllä oikeastaan kaikki bändit on siirtynyt. Nämä 90-luvun bussit on kyllä poistunut kuvioista. Niillä on niin sanotusti tullut kilometrit täyteen ja nyt sitten oikeastaan kaikki bändit kiertää vuokrabusseilla. Näitä samannäköisiä valkoisia busseja tuolla tulee koko aika vastaan.
No toimiiko se niin, että sinä haet sen bussin jostain hevonkuusesta ja tuot sen Vaasaan, poimit bändin matkaa ja sitten keikalle?
No kyllä se käy huolloissa siellä, mutta kyllä se oikeastaan täällä on koko ajan.
Paljonko saat tai joudut auttamaan tuossa teknisessä puolessa, kun kyse on esimerkiksi monitorimiksauksesta?
Joo, no oikeastaan tällä hetkellä se mun pesti on se, että mä pelkästään ajan, että toi homma on pikkusen mennyt isommaksi, niin siellä tarvitaan joka asialle oma ukkeli. Meitä oli aluksi 3, mutta nyt meitä on 5 siinä.
Eli yhtä paljon kuin bändissä.
Joo, kyllä. Meitä on tasan 10 henkeä.
No sinä olet piristänyt sosiaalisen median yleisöä hienoilla puvuilla ja tempauksilla vuosien aikana. Mikä se on jäänyt parhaiten mieleen?
No varmaan se Batman-asu, kun oltiin siellä Oulun ulkopuolella ja järjestäjät sitten halusi, että mä menen poliisin kanssa samaan kuvaan. Ja mentiin sitten kahville poliisin kanssa ja pidettiin pieni kahvihetki siellä ja vähän neuvoteltiin. Ja sehän meni sitten Oulun liikkuvan poliisin Facebook-sivuillekin myös, että täällä pidetään pientä palaveria. Ja sitten palaveri loppui, niin poliisit sanoi sitten järjestäjille, että me oikeastaan voidaan täältä lähteä, tällä kaverilla on täällä homma hanskassa.
Eli tästä tuli niin sanottu viraali ilmiö. Kerropas vielä arkipäivästä, miltä se näyttää? Sinä ainakin lähdit liikkeelle aikaisin.
Elikkä bussi laitetaan käyntiin siinä jokunen tunti ennen kuin lähdetään kavereita hakemaan ja tarkistetaan kaikki. Ja sitten tehdään semmoinen kierros, haetaan bändi ja sitten poimitaan teknikot jostakin ja sitten lähdetään ajelemaan ja pidetään tarvittavat ruokailutauot ja sitten tullaan keikkapaikalle ja tavarat autosta sinne lavalle esiintymispaikalle ja alkaa se lepoaika siinä. Että jos tulee yöllä vielä siirtymä, niin mullahan pitää olla nämä kaikki lepoajat kuitenkin niin kuin lainmukaiset ja sen takia on noin kaikki muut hommat jäänyt pois, että mä niin kuin ihan pelkästään ajan ja ihan hyvä niin, että sitten voidaan tulla keikan jälkeen sitten kotiin yöllä.
Muistan, kun tutustuin klamydian kundeihin Unisound-liikkeessä, kun he aloittivat, niin silloin elettiin punkkia ja rock'n'roll-elämää täysillä. Mutta olen ymmärtänyt, että homma on kovasti ammattimaistunut.
Tänä päivänä se on melkein pakko ollakin niin, että kaikki suunnitellaan etukäteen, kiertueet suunnitellaan. Siellä on mikserit ja systeemit semmoiset, että on helppo tehdä ja kaikki on kunnossa.
Vaasassa ei aina ymmärretä, kuinka iso bändi Klamydia oikeasti on. Sen näkee varmasti, kun kierrätti Suomea.
Sen näkee sitä yleisöstä. Suurimmaksi osaksi on aina tupa ihan täynnä ja keikat on loppuun myyty, että kyllä sen siellä näkee, että kyllä bändi on aika suosittu.
Sinun pestin aikana kokoonpanossa on tapahtunut myös vähän muutoksia, mutta ei kovin paljon.
Eli rumpali on vaihtunut, Jaken Broidi Pasi tuli soittaa rumpuja ja sitten myöskin kitaraan tullut Silttu Sillanpää. Kyllä se kuulostaa vähän toisenlaiselta tänä päivänä, että se oli aikamoisia kitarasankareita molemmat.
Kuulin Broidilta, että olit aloittanut kitaristina yrittäjäbändissä ja tapasin sinut täällä Vaasassa kadulla ja sanoin, että mites kitarasankari? Sanoit, että mikä kitarasankari on? Mä oon kitarajumala! Koska se kiinnostus kitaraan alkoi?
No kyllä se koronan aikana alkoi uudestaan. Kun ei oikein ollut mitään töitä, niin sitten mä rupesin kotona soittelemaan kitaraa. Mutta sitten oli oikeastaan tämä meidän yhteinen tuttava, tämä Jukke Kulju, niin hän sai käännettyä mun pään, että hei, come on. Sä oot soittanut rumpuja melkein 50 vuotta. Jatka sillä. Kitaran soitto hairahdus niin kuin loppui siihen.
Eli jumalatkin voi pudota jalustalta.
Kyllä, näköjään. Toinen jumala tuli ja tiputti.
Sinua kun kuuntelee, niin vaikuttaa aika tyytyväisiltä nykyiseen elämääsi.
Joo, kyllä. Oikeastaan 60, kun on täyttänyt, niin tekee semmoisia asioita, mistä tykkää ja ei oikein tarvitse todistaa enää kenellekään mitään. Että.
Etkö sitten kaipaa niitä railakkaita nuoruusvuosia?
No ei oikeastaan. Se kuuluu nuoruuteen ja that's it.